artıq Qaraheybət Hərbi Təlim Mərkəzindəki kütləvi zəhərlənmədən demək 3 gün keçir, amma hələ ki rəsmi qurumlar məlumat verməkdən, belə də ki geniş məlumat verməkdən, hadisənin səbəbləri haqqında məlumat verməkdən yayınırlar, hələ ki susmağa üstünlük verirlər. Bununla bağlı bizim studiyamızın qonaqları var, artıq qonaqlarımızdan biri studiyadadır, demək Yaşar Cəfərli, ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, salam edirəm hamınızı.
Demək, sualı verməzdən əvvəl mən istəyərdim dinləyicilərimizə deyim ki, mövzu ilə bağlı olar yaza bilərlər bizə. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az demək, ünvanına öz fikirlərini yaza bilərlər yaxın yarım saatda. Bununla bağlı, konkret bu mövzu ilə bağlı və ya bizə mobil telefonlardan ismarış göndərmək mümkündür. 050 744 10 17. Və Yaşar müəllim, keçək sizə. Sizcə, rəsmi qurumlar niyə məlumat vermək istəmirlər? Artıq hadisədən 3 gün keçir və səbəblər haqqında demək olar ki, heç nə bəlli deyil. İlkin versiyalar var idi ki, zəhərlənmə qidalanmadan baş verib, amma hələ analizlərin nəticəsi bəlli deyil.
Mən də çox təəccüblə və təəssüflə qarşılayıram ki, indiyə qədər rəsmi mənbələrdən hər hansı bir məlumat ictimaiyyət üçün yoxdur. Səbəbləri barədə mən sözün doğrusu çətinlik çəkirəm nəsə izah verməyə. Mənə də gəlir ki, onların özləri izahat versələr daha düzgün olar. Amma mən fərzi olaraq söyləyə bilərəm ki, ya burada deməli hələ də səbəblər axıra qədər müəyyənləşdirilməyib və yaxud da ki, ola bilsin burada hansısa bir korporativ maraq var, hansısa şəxsin bir marağı var ki, bu məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmasına və maraqlı deyirlər.
Yəni, hansı qruplar ola bilər? Yəni, Müdafiə Nazirliyində bu konkret qida sahəsində nəzarət edən qurumlar var, onları nəzərdə tutursunuz və ya konkret ad çəkə bilərsinizmi, yoxsa?
Yox, konkret ad çəkmək təbii ki, çətindir. Mən konkret ad çəkə bilmərəm. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu gün rəsmi məlumatlardan, belə deyək, mətbuata sızan məlumatlara belə diqqətlə nəzərdən keçirsək, görərək ki, hətta bu gün artıq belə fərziyələr, versiyalar irəli sürülür ki, hətta güya ümumiyyətlə zəhərlənmə faktı olmayıb. Amma nə olub? Bu boyda hadisə baş verib, biz bilmirik. Zəhərlənmə hadisəsi, zəhərlənmə faktı təsdiq olunmur. İlkin versiya ki, söylənirdi, kütlə informasiya vasitəsilə cəmiyyətə ki, bu ölətirilmiş balıq qıdasında baş verir. Mətbuat hürmətli Mirzəzadə qeyd eləyir, digər rəsmlər də qeyd eləyirlər ki, konserva ilə hər şey qaydasındaymış.
Bəs onda nədən baş verib hazır?
Yəni, ümumiyyətlə, belə deyək, nədən baş verib məsələsindən öncə bir sual ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, nə baş verib məsələsini, artıq sualı, nə baş verib? Ümumiyyətlə, zəhərlənmə olub, yoxsa olmayıb? Zəhərlənmə olub, faktı təsdiq olunandan sonra biz deyə bilərik ki, zəhərlənmə faktı nədən baş verib? Amma iş burasındadır ki, heç zəhərlənmə faktının özü barədə dəqiq rəsmi məlumat verilmiş ki, bu zəhərlənmədən olub. Bu nə olub? Bu hadisə nə olub? Nə baş verib? Hələ bunun özü müəmmalı qalır.
Eləcə də hüquq mühafizə orqanları, yəni bilirsiniz ki, Respublika Baş Prokurorluğundan dərhal məlumat gəldi ki, işlə bağlı təhqiqata başlayıblar, istintaqa başlayıblar. Hələ ki, onlar da konkret nəsə demirlər və Eldar Sultanov bugün mətbuatda deyib ki, bununla bağlı məlumat yayacaqlar. Yaşar Cəfərlinin dediklərini dinlədik. Bu məsələyə biz az sonra qayıdacaq, amma mən studiyamızın ikinci qonağını təqdim edeyim. Ordunun Dostları Cəmiyyətinin rəhbəri Emin Həsənli artıq studiyamızın qonağıdır. Demək, xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Və qonağımıza ilk, demək, Yaşar Cəfərliyə verdiyim birinci sualı elə sizə də istəyirəm verim. Kütləvi zəhərlənmənin üstündən artıq 3 gün keçir və hələ ki rəsmi qurumlar hadisənin səbəbləri haqqında danışmamağa üstünlük verirlər. Sizcə səbəb nədir? Yəni 3 gün kifayət qədər müddət idi ki, araşdırma aparılsın və heç olmasa ictimaiyyətə ilkin məlumatlar verilsin. Hadisə nədən baş verib, niyə baş verib, hansı şəraitdə olub?
Hadisə günün səhərsi mətbuatdan olan məlumata görə və siz də bilirsiniz, bəlkə də sizin də jurnalistlər dəvət edilib. Millət vəkili Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri müavini Adil Mirzəzadə.
Komitədə artırırlar.
Və komitənin sədri müavini Adil Mirzəzadə başda olmaqla bir qrup jurnalistlər hadisə yerinə baş çəkiblər. Həmin o ilk öncə nəzərdə tutulurdu belə fikir. Söylənirdi ki, ilkin olaraq ki, konservadan ola bilər. Həmin konservalara baxılıb, onların müddəti gələn ilin fevral ayına qədər müddətdədir. Mətbuatda da təəssüflər olsun ki, bəzi versiyalar reali sürülür ki, müddəti keçmiş məhsullar nəzərdə tutulur, keyfiyyətsiz məhsullar verilib. Bunlar biraz ağrıdıcı faktlardır. Bir fakt olanda təəssüflər olsun ki, hər dəfə çox mənfi tərəflərdən yanaşmalar çoxalır. Bu da ağrıdıcı bir faktdır. Yəqin ki, araşdırma gedir və araşdırma yaxın günlərdə həm baş prokurorluq, həm hərbi prokurorluğun, həm müdafiə nazirliyinin yaydığı məlumata görə yaxın günlərdə ictimai tam məlumatlandırılacaq. Biz hamımızda nəyin baş verdiyini tam məlumatda olacağıq.
Emin bəy, bir şey sizdən soruşum. Demək, bir hadisə baş verən günün ertəsi elə demək ki, xəstələrin aparıldığı xəstəxananın baş həkimi Mahir Hüseynov Azadlıq Radiosuna demişdi ki, qidalanma, üzr istəyirəm, zəhərlənmə, qida zəhərlənməsi kimi qiymətləndirilə bilər. Köhnə ərzaqdan onlar demək zəhərlənə bilərlər. Artıq bu həkimin verdiyi ekspertiza rəyi, belə deyək ki, rəyi idi, həkim rəyi idi, mütəxəssis rəyi idi.
O versiya kimi deyib, tam hələ
hər halda onlar xəstələri müalicə edirdilər. Axı bunun əsasında müalicə edirdilər, müayinə edirdilər.
Bilirsiniz, məndə də olan məlumata görə, sizdə də olan məlumata görə analizlər götürülüb və hələ o analizlərin cavabı açıqlanmayıb. Və həkim də mən də izlədim mətbuatı, həmin gün üçün o məlumatı yaymışdı və o tam demədi, versiya olaraq o fikri irəli sürdü.
O zaman nə baş verib? Əgər zəhərlənmə deyilsə, 164 əskərin xəstəxanaya aparılmasına səbəb nə ola bilərdi?
Yəqin ki, yenə də mən deyirəm, bir neçə gün biz səbr eləməliyik, ancaq burada versiyalarla söhbət gedə bilər, versiya, hansısa versiyalar biz də rəli sürə bilərik. Amma 2-3 gündən sonra yəqin ki, ictimaiyyəti hamımızın diqqətində olan, hamımızın narahatçılığına səbəb olan bir məsələ ilə bağlı çox tutarlı argumentlərlə cəmiyyətə kifayət qədər açıqlama veriləcək.
Sizin özünüzün versiyanız varmı? Dediniz ki, biz də versiya irəli sürə bilərik. Versiyanız varmı bununla bağlı?
Bir neçə təbii ki, həm qidanın suyu demək olar, həm yeməyi demək olar, həm bir neçə səbəb biz də rəli sürə bilərik, amma yaxşı olar ki, bununla bağlıdır, mütəxəssislər danışdı.
Emin Həsənlinin dedikləri idi, bu ordunun dostları cəmiyyətinin rəhbərinin və demək mən dinləyicilərimizə deyim ki, bu mövzu ilə bağlı bizə yaza bilərlər, efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına gözləyirik sizin fikirlərinizi və ya bizə ismarıç göndərə bilərsiniz, mobil telefondan
744-10-17,
buyurun göndərin biz, buyurun.
Bu konservalarla bağlı, bu konserva bilirsiniz ki, bir dənə, iki dənə deyir ki, bu hamımız orduda xidmət eləmişik və ondan qidalanmışıq. Mən o versiyanı ona görə imtina eləyirəm o versiyadan ki, bu konserva yaxın ki, bütün orduya gedir və bir çox digər hərbi hissələrə gedir və bu ayrıca bir hərbi hissəyə ayrıca konserva qutuların getməsi və o qutuların hamısında zəhərlənmə faktı olması o dərəcədə bu cürlə yanaşsaq bu məntiqlə real hesab eləmək olmaz. Yəni ona görə ki, onun birinin, ikisinin, üçünün tutalım. Deşik, üzr istəyirəm, hava yeri olsun, hava çəksin, zəhərlənmə faktı olsun. Onun hamısının olması belə inandırıcı fakt.
Hər halda Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu da bizim radiomuza demişdi ki, demək, nazirlik demək, qidanı almamışdan əvvəl şirkətlər arasında tender keçirir, sonra həmin o şirkətlər ki, seçilir, onların təklif elədiyi qida məhsulları laborator analizlərdən keçirilir və bundan sonra orduya göndərilir. Hər halda bu rəsmi tərəfin açıqlaması və mən bayaq dediyim bir məsələyə yenidən qayıtmaq istəyirəm, Yaşar bəy. Bu, demək, hüquq mühafizə orqanları təhqiqata başlayıblar, amma yenə onlar da hansı maddə ilə bağlı bu iş açılıb, hansı ilkin versiyalar var, bu haqda yenə də hər hansı məlumat yoxdur. Və bunun özü müəyyən, belə deyim ki, şayələrə, dedikodulara, bəzində narahatlıqlara səbəb olur. Məsələn, yenə də qəzetlərdə ilk gedən məlumatlar bir yenə sonra baxmayaraq ki, rəsmi qurumlar onu təksib elədi. Məsələn, dünən, bugün yenə də fikirlər var ki, kimlərsə danışır ki, həmin hadisələr zamanı kimsə ölüb, kimsə dünyasını dəyişib və s. və ilaxır. Yəni, bax, məlumatın gecikməsi bu cür narahatlıqlara da səbəb olur.
Doğrusu, bayaq siz söylədiniz ki, Eldar Sabiroğlu belə deyir, ərzaq məhsullarının yoxlanılmasına əlaqədar. Mən tam səhv bu məlumatda kifayət qədər, belə deyək, səmimidir, düzgün söylüyür. Mən də bildiyim qədər və mən vaxtı ikən xidmətdə olduğum, eyni zamanda Müdafiə Nazirində xidmətdə olduğum müddətdə o sistemlə azdan çoxdan tanışam və bilirəm ki, çox ciddi nəzarət var. Kifayət qədər samballı, sistemli nəzarət var. İstər qida məhsullarının bütövlükdə silahlı qüvvələrin anbarlarına qəbul edilməsində, istər onların orada saxlanılması şəraiti, sonra da hətta deyək, silahlı qüvvələrin mərkəzləşdirilmiş anbarlarından çıxarılıb hərbi hissələrə göndərələndə onlar daha bir dəfə artıq hərbi hissənin mütəxəssisləri tərəfindən yoxlanılır və hətta ərzaq məhsulları bişirilib, bişirilmiş şəkildə, hazır şəkildə əskərlərə çatdırılmamışdan öncə də müəyyən mütəxəssislər və məsul şəxslər tərəfindən yoxlanılır. Yəni doğrudan
yəni,
da belə
bütün hərbi hissələrdə belədir.
Bütün silahlı, bütün dünyanın bütün silahlı qüvvələrində bu belədir. Yəni, bunsuz mümkün deyil və mən bilirəm ki, Azərbaycan ordusunda da bu çox ciddi nəzarətdədir. Və doğrudan da bütün bu sistemləri aşaraq bütün bu sistemləri belə deyək keçərək necə olur ki, zəhərlənmiş qida məhsulu indi mən təsdiq eləmək istəmirəm ki, bu balıq olub və yaxud da ki, nə olub, həmin məhsul gəlib əskərə çatıb. Bu doğrudan da mən yenə qayıtmaq istəyirəm o məsələyə ki, doğrudan da ictimaiyyəti çaşdıran da odur ki, məlumat yayıldı, məlumat getdi, gözümüzün qabağında hadisə efirə getdi. Amma nəyin baş verməsi məsələsi bu günə qədər belə deyək ki, hələ də açıq qalır. Siz deyirsiniz ki, hüquq mühafizə orqanları da artıq tədqiqat aparırlar, indiyə qədər də müəyyən edə bilməyiblər. Mən yenə deyirəm, təsdiq eləmək istəmirəm, mən də onun tərəfdarıyam ki, biz rəsmi mənbələrdən verilən açıqlamaları gözləyək. Amma bu qədər də uzanmanın, mən düşünürəm ki, hardasa, yəqin ki, mən meyilliyəm, düşünürəm ki, burada korporativ maraqlar var. Ola bilsin ki, belə deyək də, konservlərin təqdim etmək, yəni yeməkdən qabaq. Ola bilsin ki, konservləri qızdırmaq lazım imiş, bir qismin qızdırıblar, bir qismin qızdırmayıblar. Belə bir texnologiyalar da var. Bunu artıq belə deyək ki, o sahənin mütəxəssisləri deyə bilər. Amma bu ehtimal olaraq mən düşünürəm ki, belə variant da ola bilər ki, texnologiyada hardasa, hazırlanma texnologiyasında hardasa səhvədə yol verilə bilər.
Bəlkə saxlama şəraitində nəsə problem olub?
Saxlama şəraitində ola bilsin ki, məsəl üçün, həmin hərbi hissədə, bəli, saxlama şəraitində də ola bilsin ki, nəsə problem olub düzgün. Məsəl üçün, orada müəyyən temperatur səviyyələri var, hansı temperatur aşağı və yuxarı bilirsiniz ki, bütün ərzaq məhsullarında göstərilir. Ola bilsin ki, məhz həmin hərbi hissədə saxlama qaydaları, qaydalarına riayət olunmayıb, saxlama qaydaları pozulub. Belə bir şey də ola bilər. Amma hər halda hadisə baş verib. Nə baş verib? Yenə mən bu sualı özüm üçün də verirəm, hamı üçün də verirəm. Nə baş verib? Bunu rəsmilər bildirməlidirlər. Və mən çox təəssüf edirəm. Doğrudan mən elə bildirdim ki, bugün dövlət rəsmilərindən, rəsmi orqanlardan nümayəndə iştirak edəcək və biz onların açıqlamasını dinləyəcəyik. Amma çox təəssüf ki, bu baş verir.
Yox, biz də elə onlardan məlumat almağa çalışdıq. Sadəcə, demək, bu məlumatı bir daha mən diqqətinizə çatdırım. Demək, Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu deyib ki, Qaraheybətdəki təlim mərkəzində mayın 20-sında baş verən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi Hərbi Klinik Hospitalına yerləşdirilən 6 əsgər artıq demək, hərbi hissəyə göndərilib. Bugün elə ayın bu günündə demək ki, o deyib ki, zəhərlənmənin səbəbləri barədə sabah açıqlama verilə bilər, baxmayaraq ki, 3 gün bugün tamam olurdu və demək ki, zəhərlənmə faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb, bununla bağlı biz Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişik, oradan deyiblər ki, bununla bağlı məlumat veriləcək. Yəni, geniş polemikaya belə deyək ki, qarşı tərəflərdə gəlmək niyyətində
indi,
deyil.
İndi belə deyək də, hansı maddələrlə cinayət işi qaldırılıb?
Məsəl üçün,
mən versiyayı irəli sürürəm ki, mən düşünürəm ki, burada iki fakt, yəni qəsdən adam öldürmə və yaxud da ki, başqasının həyatına qəs kimi mən bunu qiymətləndirə bilərəm. Yəni, əgər bu doğrudan da düşünülmüş şəkildə baş veribsə, və yaxud da ki, ən azından səhlənkarlıq maddəsi, yəni məsul şəxslər var. Necə ola bilər ki, bütün bu hadisənin baş verməsində heç kim məsuliyyətə cəlb olunmasa. Yəni, heç olmasa konkret maddə, cinayət məcəlləsinin konkret maddəsi açıqlansaydı, biz də başa düşərdik ki, doğrudan da ümumiyyətlə nədən söhbət gedir. O ki, qaldı siz deyirsiniz, ölüm və daha ağır hadisələr məsələsi. İndi siz bilirsiniz ki, Azərbaycan balaca dövlətdir, bizim hamımızın hardasa əlaqələrimiz var. Əlaxısı da biz orada xidmət edəmiş adamların belə məlumatların əldə edilməsi o qədər də çətin deyil. Doğrudan da ölüm hadisəsi yoxdur və ciddi belə deyək, fəsadlar da yoxdur.
Yox, təbii ki, bu mən əvvəldə qeyd edirəm ki, dedikodulara və şayələrə səbəb olur və rəsmi qurumlar artıq məlumat təksib elədilər. Çünki ilkin məlumatlarda belə yanlış məlumatlar getdi.
Mən sizə deyim ki, burada belə deyək də, mən bir xüsusiyyəti də belə deyək də nəzərə aldım. Yəni diqqəti cəlb edən bir xüsusiyyət də ondan ibarət oldu ki, rəsmi açıqlamalar olmadığı üçün kimlərsə hətta biraz bunu şişirtməyə, ajiotaj yaratmağa, nə bilim, diqqət cəlb etməyə, yəni var, belə deyək, bu jurnalistlər arasında da var, ekspertlər arasında da var. Hətta buna belə deyək, bundan sui-istifadə etmək istəyənlər də olur, həqiqi mənada var. Amma yenə deyirəm ki, mən o insanları da qınamıram. Çünki kifayət qədər belə deyək ki, rəsmi məlumatlar olmadığı üçün hələ bir versiya irəlisi. Hətta xatırlayırsınız da, bunu sayın 500-də başladılar söyləməyə, sonra biraz aşağı 700, düşdülər, 500. Nə bilim, hətta dilər başqa qonşu hərbi hissələrdə də nəsə olub, sonra söylədilər, ölüm hadisəsi də göy olub. Yəni, mən sizlə tamamilə razılaşıram ki, belə deyək.
Məlumatsızlığın yaratdığı bu bir
bəli, şey. Bəli, ən azından burada, belə deyək ki, ordunun nüfuzuna çox ciddi zərbə vurulub. Ən azından. Və günahkarlar tapılmalıdır.
Əmin bəy, nə etmək lazım idi ki, ilkin olaraq bu vəziyyət yaranmasın, bu şayələr yaranmasın? Bax, bizim müxbirlərimiz hadisə yerinə dərhal getmişdilər. Sadət Akif qızı, Babək Bəkir, elə o həmin gün studiyada dedilər ki, biz hərbi hissəyə gedəndə də, hərbi hospitala gedəndə də müşahidə elədiyimiz birinci hadisə oydu ki, yəni ilk təsirat oydu ki, hərbi hissənin rəhbərliyi elə orada olanlar özlərini itiriblər və hadisəyə müdaxilə eləmək imkanında deyildilər. Yəni nə hadisənin miqyasını da bilmirdilər və çaşqınlıq içində idilər. Hətta orada jurnalist təzyiqdə göstərilib Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızına yəni hərbi hissədən çıxartmaq istəyiblər. Yəni əslində bax ilkin məlumatlar verilsəydi bəlkə də bu vəziyyət yaranmazdı. Bu cür şayələr ölümlə, nə bilim, hadisənin böyük miqyası ilə bağlı belə şeylər yaranmazdı. Bölüşürsünüzmü bu fikirləri?
Prosesə bu cür nə deyək, müdaxilə edirik və mülkü insanların da köməyinlə, hərbiçilərin də köməyinlə Bakı şəhərində lazımı xəstəxanalara və mərkəzi klinik hərbi hospitala çatdırılıb əsgərlər. İlkin yardımlar göstərilib və şükürlər olsun ki, ciddi də elə bir fəsad yoxdur. Amma hərbi hissəni, Yaşar müəllim bunu daha yaxşı bilər, hərbi hissəni rəhbərliyinin birbaşa mətbuata açıqlama vermək, mətbuatla ünsiyyət qurmaq səlahiyyəti yoxdur.
Amma
Müdafiə Nazirliyi bunun üçün mətbuat xidməti var, həmin mətbuat xidməti də həmin gün və onun səhərsi günü ardıcıl olaraq məlumatlar yayıb ki, konkret olaraq əsgərlərin sayı 164 nəfər, sonra yayıb 158 nəfər qaytarılıb, 6 nəfər malicə olunur, 6 nəfər
6 nəfər də geri qaytarılıb.
Familiyaları açıqlanılıb, bu gün də yayılıb ki, 6 nəfər də geri qaytarılıb. Bir gün ondan sonra Aydın Mirzəzadənin rəhbərliyi altında, bir qrup millət vəkilinin rəhbərliyi altında üzr istəyirəm. Jurnalistlər hərbi hissəyə gedirib, maraqlanılıb. Yəni, hərbi, istənilən hərbi hissə olsun, onun komandiri və yaxud da mavinləri, şəxsiyyəti olsun, onların mətbuata hər hansısa bir açıqlama vermək səlahiyyəti yoxdur. Onlardan ummaq olmaz ki, məlumat verilsin. Və təbii ki, hərbi hissədə istəyir ki, jurnalist ora buraxmamaq üçün həm öz işlərini rahat yardımlarını aparsınlar, görsünlər. Həm də ola bilər ki, həmin vaxtı həm hansısa hərbi hissədə lazım ola bilən, qorunmalı olan bir sir yayıla bilər. Bu baxımdan da. Güc strukturlarına
amma jurnalistlərə qədər mülki vətəndaşlar
dünyanın istənilən yerdə, dünyanın istənilən yerində silahlı qüvvələrlə bağlı məsələlər hər zaman çalışırlar ki, mətbuatdan kənarda saxlansın. Bu Amerikada da belədir. Avropada da belədir, dünyanın ən sivil ölkələrində belədir və Azərbaycanda da belə olmağı təbiidir. Amma Müdafiə Nazirliyi mətbuatla bağlı şöbəsi yəni, var və xidməti var və o xidmət məlumat verməlidir və həmin xidmətdə məlumat verilir.
Yəni, Nazirliyin həmin gün işini yetərli sayırsınız?
İctimaiyyət üçün mətbuat xidməti bəli, yetərincə məlumat yaydı. Ondan əlavə hər prokurorluq da məlumat yaydı, baş prokurorluq da məlumat yaydı.
Bəs, amma rəqəmlərin şişirdilməsi, ölüm halının olması ilə bağlı şayələrin yayılması sizcə nədən qaynaqlanırdı?
Bilirsiniz, bu belə hadisələr olanda adətən təəssüflər olsun ki, bizim vətəndaşlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri elə bil onu şişirtməyə maraqlıdırlar. Bir götürək ondan öncə bir faciə oldu, Allah hamısına qanı qanı rəhmət eləsin.
Dövlət Neft
Akademiyasına paralel olaraq şayə yayıldı ki, Göha Bakının başqa yerlərində də oxşar hadisələr
var. O ilkin saatlardaydı, amma sonra keçdi.
Burada da ilkin dövrdə həmin gün, axşam və səhərsi gün, xüsusən mən belə izlədim, ANES kanalından bu kömək ilə mülkü vətəndaşın bir xüsusi şişirtdi ki, bu faktı ki, bir nəfər o ölümünü görüb və daha sonra belə bir fakt söylədi ki, yararların sayı həddindən artıq çoxdur şişirdilmiş formada. Amma həmin günün səhərsi, axşamı və səhərsi Müdafiə Naziri Mətbuat Xidməti artıq konkret əskərlərin sayını da açıqlamışdı.
Bəs hüquq mühafizə orqanları deyək ki, məlumat yayımlar. Tutaq ki, Müdafiə Nazirliyi laborator analizinin nəticəsini gözləyir ki, analizlərin nəticəsi bəlli olsun, bu haqda danışsın. Bəs hüquq mühafizə orqanları hansı deyək ki, cinayət maddəsi ilə cinayət işinin açılması, istintaqın hansı yöndə getməsi ilə bağlı danışmaq?
Onlar da yaqın gözləyirlər ki, çox güman ki, elə bu versiyanın biz üzərində duraq ki, konkret laborator müayinədən sonra bilinsin ki, səbəb nədir. O səbəb üzrə də cinayət işi açılsın. Yaşar bəy bəyək çox doğru dedi, əgər burada bu versiyanı mən inkar edirəm, baxmayaraq ki, mətbuatda gedir təxribatdırsa, bundan bağlı maddələr qaldırılsın, səhrənkarlıqdırsa, vəzifə səhrənkarlığına bağlı maddələr qaldırılsın. Yaşar bəy çox doğru dedi, hərbi hissədə ərzan qəbul edilməmişdən öncə həkim də nəzarət edir, hərbi hissənin növbətçisi də nəzarət, hətta o ərzatdan qəbul edirlər, bu prosedurların hamısını açıqladı. Və təbii ki, bu laborator analizdən sonra, həmin analizin nəticəsi bilinəndən sonra maddə qaldırılacaq və konkret maddə ola bilsin ki, həmin zaman açıqlanacaq. İndidən bir maddə elan edilsin, səhərsi gün laborator müayinənin nəticəsində başqa cür maddə elan edilsin, bu mənələ gəlir ki, doğru olmazdır.
Amma adətən mən sizinlə mübahisə eləmək istəmirəm, bu hüquqi prosedurdur hər halda. Amma adətən ilkin olaraq maddə qaldırılanda da ilkin məlumatlarda deyirlər ki, işin gedişində bu maddələr başqa maddələrlə tövsif oluna bilər.
Gəlin bir-iki gün səbir eləyək. Yaqın sabaha bürsünə bununla bağlı mətbuat üçün, ictimaiyyət üçün çox tutarlı arqumentli nəticələr açıqlanacaq ki, biz bunun əsas səbəblərini biləcəyik.
Siz dediniz ki, təxribat da ola bilər. Yaşar bəy, təxribat ehtimalı...
Mən demədim, mən mətbuatda deyildi və mən bunu inkar elədim.
Təxribat ehtimalı nə qədər güclü ola bilər?
Doğrusu, əgər zəhərlənmə faktı təsdiq olunmayacaqsa, mən belə düşünürəm ki, bu o deməkdir ki, təxribat baş verib. Yəni, zəhərlənmə faktı yoxdursa, deməli, yenə deyirəm ki, başqa versiya üzərində mənim hələ belə deyək də ağlıma gələn bir versiya da yoxdur ki, deyim ki, yaxşı. Zəhərlənmə faktı yoxdursa, bəs onda deməli təxribatdır. Yəni başqa versiya yəni,
hansı
ağlıma
gəlir. Təxribat ola bilər. Zəhərli qaz buraxılıb.
Yəni yox, zəhərli qaz buraxılıb belə deyək, bu da bir yaxşı versiyadır. Sizin versiyadır amma yaxşı.
Yox, mən versiya sürmürəm. Sadəcə soruşuram.
Belə də ola bilər. Zəhərli qaz da ola bilər və yaxud da ki, kimsə bunu qəsdən yalandan gəlin özümüzü bicdiyə vuraq əskərlər arasında belə bir şey adətən olur da. Mən də xidmət etmişəm, bilirəm ki, bir də görürsən ki, biri yalandan qarnını tutur, yaxud da ki, qulağını tutur, qulağım ağrıyır. Bir də görürsən o birisi də ona baxır. Gəlin bu gün təlimə çıxmayaq, dərsə çıxmayaq. Belə hadisələr orta məktəblərdə.
O bu da həkimlər onu anlamazmı dərhal həmin gün?
Yox, indi iş burasındadır ki, söhbət bundan gedir ki, gəlin belə də özümüz baxaq. Evdə də adam zəhərlənir. Də olur, bir də görürsən ki, keyfiyyətsiz bir nəsə ağız vaxtın qəbul edirdin, görürsən ki, adam biraz özünü narahat hiss elədi, bir qatıq içirsən və yaxud da ki, 1-2 saatdan sonra keçib gedir. Və yaxud da ki, elə olsun, 1-2 gün, 3 gün adam əziyyət çəkir, həkim çağırırsan, eləsə olur, həkim çağırmır. Amma əskərlərin bu qədər tez operativ şəkildə getməsi və çox qısa bir zamanda dönməsi də, bunun özü də müəyyən belə deyək ki, ola bilsin ki, orada olub bəlkə də belə deyək də müəyyən bir zəhərlənmə dərəcəsi. Ola bilsin ki, o boyda olmayıb kimsə bunu böyütmək, şişirtmək. Bilirsiniz, həm də onu nəzərə almaq lazımdır ki, həmin vaxtda, həmin müddətdə ora yeni komandir təyin olunmuş ki, yeni komandirlə köhnə komandir arasında təhvil, təslim və s. və yaxud orada. Ola bilsin oradakı belə deyək də postunu itirməyən komandir də nəsə bir necə deyim, yəni deyirəm də bu mülahizələr də hamısı. Mən ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi güdmürəm, amma belə söhbət ediriksə, belə bir şey də ola bilər. Əgər zəhərlənmə faktı təsdiq olunmayacaqsa, belə bir şeylər də ola bilər ki, bilirsiniz, bu həyatdır.
Ola bilər Yaşar müəllim, bazar günü üzr istəyirəm, valideynlər gələr, valideynlərin gətdiyi yeməkdən dolayı.
Yox, valideyn 120 nəfər, 164 nəfəri yedirtməyib baxı.
Gəlirlər.
Yenə mən deyirəm ki, ola bilsin ki,
valideynlə görüşə gəlirlər, versiyadır.
Ola bilsin ki, mən Sovet vaxtı xidmət elədiyim vaxtlarda da rast gəlirdim ki, bir də görsən kütləvi şəkildə əsgərlər hərbi hissəni tərk edib gedirlər. Bir, onu bir ənənə şəklinə də çevirirlər. Yenə deyirəm, belə bir şey də ola bilər. Ola bilsin ki, həqiqi mənada mən tam səmimi, heç bu o qədər də ciddi bir olay deyilmiş, bunu kimsə də yəni ki, amma bütün bunların hamısına aydınlıq gətirilməlidir. Açıqlama verilməlidir və bunun da bir müddəti olmalıdır. 3 gün 5 Seyfəli poliqonunda hadisə baş verdi, indiyə qədər uzanır, tədqiqat aparılır. Nədir səbəb, nədir? 4 nəfər güllələnib, 1 nəfər yaralanıb. Səbəb nədir? Bu gün də ictimai araşdırılır. Yəni bu bilirsiniz, əslində mən sizə belə deyim də, siz bayaq şikayətləndiniz ki, jurnalistə təzyiq göstərilib. Bilirsiniz, oradakı zabitləri də mən qınamıram. Məsuliyyət hissi. Siz təsəvvür edin, özünüzü qoyun həmin zabitin yerinə. Belə bir hadisə baş verib, kimsə də gəlir, psixoloji durumu da fikirləşmək lazımdır. Ən böyük problem ondan ibarətdir ki, bizim belə deyək, Müdafiə Nazirliyi hələ də daha çox onun mətbuat xidməti hələ də ictimaiyyətlə işləmək sistemini qurmayıblar. Köhnə Sovet sistemindən qalmış bir sistem şəklində tətbiq olunur. Görürsüz, Emin bəy də deyir ki, ordunun dostları klubunun rəhbəri də deyir ki, bütün dünyada belə bir şeylər var. Bütün dünyada ordu kifayət qədər, maksimum cəmiyyət üçün açılır. Nə üçün? Ona görə ki, ordu hərbi büdcə vergi ödəyicilərin, vətəndaşların pulu hesabına saxlanılır. Və cəmiyyətdə nə qədər imkan varsa o dərəcədə açıqlama verilir, hətta hərbi hissə səviyyəsində. Müəyyən bəzi dövlətlərə çıxmaq şərti ilə. Demokratik dövlətlərin hamısında kifayət qədər ünsiyyət var, cəmiyyətdə kifayət qədər informasiya verilir. Əksinə, jurnalist görəndə hərbi hissə komandirləri ilə, zabitlərin hətta təlimlər keçirlər. Jurnalist görəndə siz özünüzü necə aparmalısınız? Sizin yanınıza dost gəlir, siz onu dost kimi qəbul etməlisiniz. Bizdə bu mədəniyyət hələ formalaşmayıb. Ona görə də siz bəlkə də bunun üstündən keçsəniz daha yaxşı olar. Bu mədəniyyət formalaşana qədər.
İlk dəfə də efirdə səsləndirəm.
O mədəniyyət formalaşana qədər. Yəni burada da belə deyim ki, biz baş vermiş olan səni doğrudur, hamının evladı var, hamı əskərliyə gedir. Çox bizim cəmiyyət çox həssasdır. Bu həm də müharibə şəraitindən irəli gəlir. Bilirsiniz, daim təhlükədən irəli gəlir ki, cəmiyyətimiz orada baş verən olayları diqqətlə izləyir və baş verən kiçik bir hadisəni çox həssaslıqla qəbul edir. Dərinə gedəndə yenə deyirəm, bəlkə də elə bir ciddi hadisə də baş verməyib. Amma cəmiyyətdən gizlədilməsi cəmiyyəti başqa cür düşünməyə sövq edir. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Mətbuatdan qaçmaq lazım deyil. Əksinə, bugün bizim yerimizə burada olmalıdır Eldar müəllim Sabiroğlu, bəlkə də başqa bir daha səlahiyyətli şəxs gəlməlidir, açıqlama verməlidir, söyləməlidir, faktları qoymalıdır ortalığa. Bu Aydın müəllim Mirzazadə çox gözəl belə deyək ki, tədbirlər həyata keçirir, gedir, özü də iştirak edir. Bugün Milaz Info saytına mən girdim, baxdım nə qədər şəkillər, konservaların şəkilləri, Müdafiə Nazirinin idarə rəisi Məmmədov Vaqif də orada konservlərdən dadırlar, tamına baxırlar, şəraitlə tanışdılar. Çünki o olay baş verən hərbi hissə beynəlxalq standartla, NATO standartlarına uyğun təhsis olunmuş və orada da təlimlər o səviyyədə keçir, təminat da o səviyyədədir. Çox yüksək səviyyəli bir belə deyək, təlim mərkəzidir. Bütün bunları da hamısı göstərilir. Bəs Aydın müəllim biraz tələsməlidir ki, yaxşı, siz araşdırma apardınız, görürsünüz ki, konservanın hər şey qaydasını. Bəs bu olay nədir? Axı cəmiyyəti bu düşündürür, buna cavab verin. Bunu tez bir zamanda aradan qaldırmasaq, yenə deyirəm ki, ən azından ordunun imicini düşünmək lazımdır.
Və ordunun imicinə toxunduz. Emin bəy, sizə bir sual vermək istəyirəm. Bayaq elə demək Yaşar bəy də dedi. Bundan öncə demək Seyfəldə demək təlim poligonunda demək bir əskər, 4 əskər yoldaşını güllələmişdi, birində yaralanmışdı. Ardınca kütləvi zəhərlənmə baş verir və s. və ilaxır. Bunlar ardada düşməsi təsadüfdürmü, yoxsa ordu da bir nəzarətsizlik prosesi var, nəzarətsizlik var, nəsə baş verir. Bəlkə bax təxribat versiyasından danışdıq Yaşar bəydən.
Bilirsiniz, ordu cəmiyyətin bir hissəsidir və ordu böyük bir strukturdur. Adi bir qəzet olsun, sizin bir radionu götürək. İki, hadisə dalbadal olanda təbii ki, diqqət çəkir. Bu da orduda da təbii ki, uzun müddətdə hadisələr olmurdu və ictimaiyyətdə böyük bir rahatçılıq yaranmışdı. Orduda xeyli rəlləyişlər var, büdcəsi xeyli artıb. zabitlərin bəzi problemləri həll olunur. Bu istiqamətdə dövlət rəhbərliyi iş aparır, kazarmalar düzəlir, hospitallarımız təmir edilir, təhsis edilir, hərbi məktəblərimizin vəziyyəti yaxşılaşıb, hamısı NATO standartlarına uyğundur. Zabitlərimiz beynəlxalq tədbirlərdə tez-tez iştirak edir. Bu cür bizim yaxşı uğurlarımız var. Ordu quruculuğunda xeyli nailiyyətlər əldə etmişik. Və bu iki faktın dalbadal olmağı və təsadüfü faktı, yəni bunların ikisini eyniləşdirmək və bir yerə qoymaq ən azı ədalətsizlik olardı. Və yaqın ki, Seyfəli Palqonu ilə də bağlı biz də narazıçılıq keçiririk. Orduya gedən hər bir əsgər Azərbaycan üçün ən qiymətlidir. Orduya gedən əsgər dünənə qədər Məmmədin, Əlinin, Hüseynin, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, övladı idisə, artıq orduya gedəndən sonra o dövlətin övladıdır, xalqın övladıdır. Hamımız üçün o əzizdir. Və hər bir əsgər də Azərbaycan üçün, Azərbaycan dövləti üçün çox qiymətlidir və özü də bu dövr üçün həddindən artıq qiymətlidir. Amma bilirsiniz, təlimlər olan yerdə də bu hadisələr olur, dünyanın bir çox ordularında var və həmin hadisələr də araşdırılır. Sonra ictimaiyyətdə həlak olmuş əsgərlərin valideynləri də məlumatlandırır. Yəqin bu istiqamətdə də açıqlamalar gedəcək, həmin əsgərin məhkəməsi olacaq. Orada da bu, bundan da kiçik hadisələr olanda, bilirsiniz ki, cinayət işi kaldırılır və hadisə aparır. İlkin məlumat budur ki, səhlənkarlıq olub, yəni.
Ehtiyatsızlıq. Amma bəzi hərbi ekspertlər dedilər ki, səhlənkarlıq üzündən 4 nəfəri eyni vaxtda 4 adamı öldürmək mümkün deyil. Yəni bu hərbi ekspertlərin fikridir. Mən hərbidən uzaq adamam, ona görə bilmirəm.
Eyni zamanda mən həmin fikrin tərəfdarıyam ki, bu doğrudan da təsadüf və yaxud da ki, ehtiyatsızlıq səbəbindən belə bir hadisə baş verə bilməz. Mən bunu elmi əsaslarla da açıqlaya bilərəm ki, yəni təsadüfən əgər mənim əlim çaxmağa dəyirsə bir güllə açıla bilər və yaxud da ki avtomatik rejimdə olubsa 2-3 güllədən artıq açıla bilməz. Bu birdən-birə ən azından avtomatdan 5 güllə çıxıb ki 5 nəfər həlak olub, bir nəfər isə bu artıq rəsmi məlumatdır, biz rəsmi məlumata istinad edirik, bir nəfər isə yaralanıb. Yəni mən belə başa düşürəm ki burada çox ciddi, ən azı bu olmalıdır ki nizamnamədən kənar münasibətlər nəticəsində baş vermiş hadisədir. Ən azından. Aha. Bu ki, qaldı orduda baş verən hadisələr Müdafiə Nazirliyi sistemində kifayət qədər belə hadisələr çox tez-tez. Bundan da ciddi hadisələr tez-tez olur. Bu bizi düşündürür və düşündürməlidir və mən belə başa düşürəm ki, bununla əlaqədar çox ciddi tədbirlər görülməlidir. Mən müqayisə etmək istərdim. Sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar və digər qoşun. Onlarda belə hadisələr doğrudan da çox nadir hallardır. Amma müdafiə nazir sistemində bu hadisələr olduqca çox baş verir.